Iker, bai, mengira txok erakustokian ustaritzen egunon zuri.
Baita zugeek, egunon.
Andoa ingoa, baina ondoan bizi Donostian.
Bai, hori da.
Arteari nola interesatu zira, galdera biziki zabala da,
Bai, biziki zabala da, pixka bat zehazteko, aipatu, sukaldaritza ikasketak egin dituen, 17 hori urte nituega, eta horren bitartez, pasa nintzega artearen mundura.
Bai, nola pasatzen da, sukaldaritzatik arterat?
Kreatibidearen bitartez.
Bai. Egunerokoa bilakatzen da zerbait sortzeko aitzakia?
Egunerokoan nik esako nuke bai topatu dezakezuga zehose sortzeko aitzaki hori. Baina baita ege artista zaren unetik egunero zarega artista, ez zara aste burutako artista, edo ostiraketako artista, edo aste arteko artista, artista daena egunero da, eta une guztietan, posari da, horren inguruan boitaka.
Ze teknika erabili duzu zure astapenetan?
Nire astapenak, bueno, nahiko konbuizuak izan zira, nahikoak dakorrak, teknika ezberdinak erabiliz, lehenengo teknikak, pues bai izan zikega, pues oizkoak, pues akatzak, akega, ugeoa, gero egitu nintzen bogada batez ere teknika dekoratiboekin, horrek beste ikasketa batzuk edo eman zizkidan, baina nik astapenean hasi nintzen erdoiezko pinturakin pixka bat figura geometrikoak egiten. Nik ustet, bai ikutu ditu daga teknika eta modu ezberdinak izatez, izenburua hortan datza, aldakortasunaren kontzeptu horretan, eta aldakortasunaren kontzeptu hori hartuta, eta ni ere aldakorra naizega kontutan hartuta, pues bai ibili naiz, nire prozesu kreatiboan edo bizitza kreatiboan, pues bai eduki ditut etapa ezberdinak. Abstraktuagoak, geometrikoagoak, materiak batzuekin, beste batzuekin, onera iritsi arte.
Hor zerbait organikoagoa senditzen dugu, bertikalitate bat zure lan kasi guzietan agertzen alda ere?
Bai, bai, hori da. Segi honen jatorria, pixka bat kokatzeko nondikan datorren, entzugeari, pixka bat izan zen naturalekin eukin nuen konexio baten bitartez. Hemen Euskal Herrian ditugu paraje izugarriak. Nik nire kasu pertsonalean, pues bueno, Igatiko basoan topatu nuen une pogit bat, neguan, raketekin ibiltzen nintzela. Eta une hortan, pues bueno, imaginatu dezazue, pues dela paisai egurtu bat, raketakin ibiltzen zuaz, eta pagadi guztiak, osto egoriekin, enborrak bakarrik ikusten dira, eta mugimenduan zauden einean, enborroiek ege, pues sortzen dute bertikalitate bat eta vibrazio bat. Hasiera batean, ez nion garrantzia hondikik eman, esan nuen, bueno, hau ze derra den, ze paraje derrak ditugun gure herrien, etxera boitatzen zara, eta gero, esperientzi guzti hori edo bizitako guzti horren etekinak edo ondorioak etortzen zaizkizu gerora, oroitzapenak eta guzti hori, eta esan nuen, bueno, honekin zehoz egin behar dut. Eta hasi nintzen pixka bat investigatzen, nola eraman nezakeen, zuaitzen bertikalitate hori margoetara, ez? Nola ginea bertikal batzuek bihurtu daitezke artegan batean, edo eta hasi nintzen pixka bat investigatzen, kolore ezberdinekin. Eta hortik abiatuta, pues, pixka bat egokitu dira edo transformatu dira paisaietan.
Ikusten da zure azken lanetan gehiago zuri beltzari buruz joan zirela, hor ere gaineko partean gehiago ikusten dira maga vertikal batzu, eta gero azpian nik ikus dezazke, guk bakizu beti sikatzen dugu figuratiboa edo zerbait, oian, zuaitz edo ikusten dira, laike naturako gauzak nik ikusten ditut. Hori da ikusi behar dena edo ez da deus ikusi behar?
Nik usten dut ikustea etortzen denak, igenik eta behin, etorri behar duega ikuspegi zabak batekin, eta agian ikusi dezake baso bat, agian ikusi dezake interpretazioak, ega askotakoak izan daitezke. Egan hauetan, egia da, pues, basoak baso itxura hartzen dutega, naiz eta nik egan abstraktuak bezala konsideratu, naiz eta hor dabiltzaten bien arteko muga horretan, figuratiboa, abstraktua, baina bai egiteko garaian, erriazio zuzena du, pues, nire aurreko ganekin jokatu duten bezala, ez? Izan da, pues, aurre egitzi bat gabe, hasi ganean, era abstraktu batean, eta kuadroarekin, berarekin, pues, azkenean, nolabaite dialogo bat sortarazi non azkenean pues, emaitza pues, hemen ikusten erakusketa honetan ikusten duguna da. Egia da, pues, basoak agertzen dikega, paisaiak, baina hori geno esan deten bezala, interpretazioak ikusten nahiko askeak dikega, eta ez du berezik intentzio hori bakoitzak ikusi dezake, pues, sentitzen duena momentu horretan, eta hori da, besterik ez.
Hemen ikusten dugu zure lan guzietan tinduak baduela bere muga. Muga aski zuzenak dira, definitua da. Hala, hor bukatzen da, iduridu hor bukatzen dela lana. Baina gero, giberan ikusten dugu papera gainditzen, ez da moztua izan, hori nahi taratu utzia duzu hori paper hori?
Ba, nik uste papera obraren parte garrantzitsua dela ere. Eta zuzen egitearen kontu hori, pues bueno, da teknikara egokitzearen kontu bat, eta ez diot garrantzi gehiagorik ematen.
Yes. Eta batean, ikusten da, erakusketa honentzat erabilia izan den lana izan da, gainditzen du zure kuadernotik hor, senditzen da hor zerbait aldatu dela untan.
Bai, hor adibidez, dik esango nuke, ez dakit aserre egongo ten nintzen edo, ez? Bai, ze nahiko emozionala naiz, eta baina bai daka intentzionalidade bat, pixka bat, karratu horietatik ateratzeko, ez? Zena, jendeari iruditzen zaio, karratu hauek, nogabait, muga bezala ikusten dute, ez? Itxitura, muga, nik ez dut zentzu hortan ikusten, baina bai ulertzen dut, pues, era horretara ugertzea. Orduan esan duen, bueno, kuadronekin, pues, aietokun ari zehose ezberdina egiten, eta pues, antza danez, pues, hemen dago ikusgai.
Ukatzeko hemen zirela, beraz, jok erakustoki untan, aware deitu duzun lan bat, erakusketa bat, zer nahi du aware?
A ber, definizioa izango gitzateke naturaren edertasun iragankorrak, gugan sortzen duen sentimendu sakon bat. Eta esan nahi, sentimendu hori ni adibidez, herrian bizi naiz, mendian edo baserrian bizi denak egunero sentitu dezake, bere baso, zegai, ardi edo dena dagakoaken, baina bai egia da, momentu jakin batean, edo kikoga egiten agirrenekinean, edo kotxean etxekontzkoa zenean, ikusten dugunean osadar bat, ikusten dugunean eguzkia sartzen, ategatzen, horregako naturaren une efimeroak badute edertasun bat, askotan konstientez garenak. Azkartasunangatikan, estresangatikan, umeak jaso behar ditugurako, bueno, mila historia. Eta horta erreparatzea eta hori hortaz gozatzea, nik uste garrantzitsua dela eta askotan ahaztu egiten zaigula.
Uztailaren laua arte hemen ikusgai, beraz, Iker Baie, zure lan hauek, zinuen zerbait gehitzeko?
Bai, bueno, eskerrak eman nahiko nizkioke, IFI, gonbidarea eta Joki, gonbidatzea gatikan erakusketa hori egiteaz, egia esan horregako toki bat, erakusko toki bat edukitzea, interesgarria izateaz gain, nik ustet, gekoarentzako, herriarentzako ere, pues, eta animatzen da jendea, pues, etortzea.
Mileskar, Iker.
Bai, baita zuri ere, mileskar.